Kampar 28, Apomi Kristus sa kanya lekuyan na nyo. Apomi at Kristus sa kanya lekuyan kaluk. Ala urugala higito ko yung ulugo lamukup. Aba ala malik kaluk, oko yung dahundik borukwit, o bakit luru kamak. Ne oko yung maliki yung sibru panu nengek, enobam panu wilakek. Duru kamukupin eno bakit yabuk panu roko utu kamak. Kwe ala malik kaluk de, agun apma sebe ulug duru kamak. Ne irar yoko duru kwit. Agun okwenim yabuk let duru kamak. Ne irar yoko duru kwit. Eno maliki panu roko kwala nepu kwit. Ala winenye no maliki furoko kwayakasa kwamak. Ne iri no maliki ene kinsin singasin engiluk boru kwit. Ene lekho lepulu kigito go duru kamak.